The only possible scenario for Ukraine, for Europe, and for NATO is an optimistic scenario. Please don't think that Ukraine receives some gift.
Vienīgais iespējamais scenārijs gan Ukrainai, gan Eiropai, gan NATO ir optimistiskais scenārijs. Lūdzu, nedomājiet, ka Ukraina saņems kaut kādu dāvanu un ka NATO kaut ko zaudēs līdz ar Ukrainas pievienošanos. Tieši pretēji, tā būs apusēji izdevīga situācija. Visi vēlas redzēt mieru mūsu kontinentā, visi vēlas redzēt ilgtspējīgu drošību mūsu kontinentā, bet tas gluži vienkārši nav iespējams bez Ukrainas dalībā. NATO. Bez iestāšanās šis būs nebeidzams stāsts. Tas būtu ļoti bīstami Eiropai un nāvējoši Ukrainai, jo mēs katru dienu maksājam ļoti augstu cenu, jo tiek nogalināti desmitiem ukraiņu zaldātu un daudzi miermīlīgie iedzīvotāji. Ko nozīmē Ukrainas dalība NATO? Gluži vienkārši – mieru. Esmu pārliecināts, ka 90% eiropiešu vēlas mieru. Jūs nevarēsiet atrast nevienu citu nāciju pasaulē, kas vēlētos mieru vairāk nekā mēs to vēlamies. Mums nedara nekādas drošības garantijas, kas būtu līdzīgas Izraēlas variantam. Šādas drošības garantijas var būt efektīvas pret Gazas joslu, bet tās nestrādās pret otro lielāko atomieroču valsti pasaulē, jo nebūs tāda mehānisma, kādu paredz NATO 5. Paragrāfs. Tomēr pašlaik Eiropu aizsargā nevis 5. Paragrāfs, bet gan zili dzeltenais Ukrainas armijas vairogs, ko es esmu izveidojis kopš 2014. Gada, balstoties uz NATO standartiem. Tādēļ es aicinu katru NATO dalībvalsti būt optimistiskai un iedot mums vismaz ielūgumu iestāties aliansē, jo cita risinājuma nav.
At least invitation for NATO. There is no any other way out.
There are many countries, Belgium for instance, who say that
Ir daudzas valstis, kā piemēram Beļģija, kas saka, ka par šiem jautājumiem mēs runāsim tad, kad karš būs beidzies. Tagad ir jāfokusējās uz militāro palīdzību. No otras puses, Baltijas valstis un to vidū arī Latvija saka, ka jau tagad ir jāmēģina panākt pēc iespējas vairāk. Vai jūs saredzat kādu vidusceļu, kas nesagādātu Ukrainai pārāk lielu sarūgtinājumu?
I think this is the results of the Russian narrative.
Manuprāt, tas ir Krievijas izplatītā vēstījuma rezultāts. Kad Vācija pievienojās NATO, tā nebija vienota valsts. Kad Dienvidkoreja saņēma drošības garantijas, tā nebija vienota valsts. Ir daudz līdzīgu piemēru to starp Kipras gadījums. Mēs negaidām, ka Viļņā mēs pilnībā iestāsimies aliansē, kā tas cerams notiks ar Zviedriju vai jau ir noticis ar Somiju. Mēs runājam par vienkāršu vārdu – ielūgums. Bet lūdzu, es neciešu pat domu, ka mēs atkal varētu dzirdēt Bukarestes 2008. Gada samita vārdus. Lūdzu, nedariet to. Es neciešu domu, ka mēs atkal varētu dzirdēt, ka NATO durvis Ukrainai ir atvērtas. Lūdzu, pārstājiet manipulēt. Ja durvis ir vaļā, tad laidiet mūs iekšā. Ja jūs nelaižat mūs iekšā, tad pasakiet, ka durvis ir slēgtas. Tā ir ļoti tieša, bet saprotama pozīcija Ukrainai, kas tad smagi cieš. Mēs ļoti novērtējam visu mūsu partneru sniegto atbalstu, gan ieročus, gan finanšu palīdzību, gan sankcijas, gan daudzu ukraiņu bēgļu uzņemšanu. Tas patiesi ir lielisks atbalsts, bet ir jāspēr nākamais solis, jādod ielūgums iestāties NATO. Man ir tiesības tā runāt, jo es biju prezidents, kas parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, ko starp citu arī bija plānots parakstīt Viļņā. Es biju prezidents, kas parakstīja padziļināto un visaptvarošo tirdzniecības vienošanos, kas parakstīja bezvīzu režīmu, un galu galā, kas parakstīja grozījumus Ukrainas konstitūcijā par pilnīgu Ukrainas integrāciju NATO un Eiropas Savienībā. Tādēļ, lūdzu, nevajag tagad apstāties. Mums visiem ir jābūt optimistiem. Es gribu pateikties Baltijas valstīm, Latvijai, Igaunijai, Lietuvai par to, ka esat mūsu nākotnes dalības lokomotīva. Tā tik turpināt.
You are the locomotive of our future membership. Keep going.
Vai jūs esat tikpat optimistiski noskaņots arī par dalību Eiropas Savienībā? Tikko diskusijā dzirdējām, ka divi no septiņiem priekšnosacījumiem vairāk vai mazāk ir izpildīti, bet līdz rudenim vēl ir daudz, kas jāpaveic.
I give you very important message. It is impossible to be president of the country in a state of war and not to be optimistic.
Es pateikšu jums vienu ļoti svarīgu lietu. Nav iespējams būt par karojošās valsts prezidentu un nebūt optimistam. Ja jūs neticat savas valsts uzvarai, tad nevajag palikt šajā amatā. Tā valsts var tikai zaudēt. man nav nekādu šaubu par mūsu uzvaru, kā arī par mūsu nākotnes dalību Eiropas Savienībā un NATO. Esmu realistisks un apzinos, ka iespēju loks ir ļoti šaurs. Mums vajadzētu sākt pirms iestāšanās sarunas jau šogad. Mums ir jāsaņem pozitīvs Eiropas komisijas novērtējums šā gada oktobrī. Citādi nākamgad būs vēlēšanas, kas mainīs situāciju, mainīsies arī drošības situācija, tādēļ tas ir diezgan riskanti. Tajā pat laikā es neciešu, kad daži ukraiņi sāk apgalvot, ka mēs jau esam izpildījuši 75% no prasībām, vai ka mēs jau esam izpildījuši 85% no prasībām, un ka tagad tā esot dalībvalstu, Eiropas komisijas vai Eiropadomes atbildība. Izbeidziet to. Tagad nav īstais laiks, kad ukraiņiem vajadzētu diskutēt vai iet uz kompromisiem. To varēja darīt pirms kandidātu valsts statusa saņemšanas. Tagad ir pienācis laiks pildīt mājas uzdevumus. Tādēļ es ne tikai kā piektais Ukrainas prezidents, bet arī kā otrās lielākās frakcijas vadītājs Ukrainas parlamentā saku, ka mums ir jāizpilda visas prasības līdz pat pēdējiem vārdiņam. Mums ir jāizpilda pat vairāk nekā tos 7 kritērijus, ko ir izvirzījusi Eiropas komisija un tās priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Mums ir jādara viss, lai izpildītu Kopenhāgenas kritērijus. Visas valstis, tostarp Latvija un Lietuva, ir izdarījušas ievērojumu reformu daļu, gatavojoties iestāties Eiropas Savienībā. Es gribu atkārtot to, ko esmu jau vairākkārt teicis. Karš nav iemesls, lai neveiktu reformas. Tieši pretēji, mums ir jābūt izlēmīgākiem, jo neviens nespēs apturēt Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO. Vai jūs zināt, kādēļ? Jo Ukraina tagad ir visoptimistiskāk noskaņotā valsts pasaulē pret Euroatlantisko integrāciju. To atbalsta 90%. Es šaubos, ka kāds cits var ko tam līdzīgu izdarīt.
Optimistic nation on the continent. 90% of support. I doubt that anybody can do something.
Thanks a lot.